Kapitola 12. Pondělí 29. srpna 2011. 9 dní do konce. Parkoviště u dálnice E47 směrem na Redby bylo ponuré. Nic nenasvědčovalo tomu, že by s ním dánští dopravní inženýři měli nějaké další plány. Zrovna dnes si tu dalo padla 6 kamionů a jeden nákladák s krabským hnojem. Poslední jmenované auto mělo stále puštěný motor. Výhodou bylo, že zápach nafty přebyl většinu ze zápachu dvou vedle stojících neuklizených záchodků. Špatná péče o ně dosahovala takového rozsahu, že řidiči raději vykonávali svou večerní toaletu ve žluto-zeleno-hnědé polomrtvé trávě za nimi. Šedivý asfalt byl na některých místech spíš černý od benzínu. Odpadky odhozené na zem se navršily na obou stranách do závějí, špačky cigaret zůstaly přilepené na místě. Petra se domnívala, že by si na přenocování měli najít nějaké hezčí místo. Ale Johan vzkázal z kuchyně, že jídlo už bude hotové, proto zůstanou tam, kde jsou. Omluvil se, že za každého počasí platí jíst venku. To, co mělo představovat jídelní místo v autě, se stávalo z lednice na víno, fritézy, druhého sporáku a extra trouby na talíře. Fredrik tvrdil, že přestavění stálo 50 tisíc a že bych ty náklady měl nést já. Mohl jsi to vzít z těch 30 milionů, které ti nikdy nedal, poznamenala Petra. Po dlouhém dni za volantem se Agnes usadila na jedno z kempingových křesílek s tabletem v klíně. Nedostala se k novému příspěvku na blogu. Traveling Agnes, ta bláznivka, se vydala na Špicberky. Co tam chce dělat? Nemáte pocit, že za to, kam se vydá, nesete jistou zodpovědnost? Řekla Petra. Tohle nepochopíte, opáčila Agnes. Nemůžete jí nechat zajít na diskotéku, užít si trochu zábavy? 2000 obyvatel, 1000 ledních medvědů, žádná diskotéka. Petra se zamyslela nad tím, jestli špicberští lední medvědi přežijí o nějakou tu setinu vteřiny déle než místní obyvatelé, až se ochladí na minus 273,15 stupňů. Ale rozhodla se, že to nehraje žádnou roli. Místo toho doplnila prostírání porcelánem a sklem podle Johanových instrukcí a byla hotová právě ve chvíli, kdy přišel s plnýma rukama a všechny požádal, aby se posadili. Začneme křupavým kornoutem s krevetami, vejci a červeným kaviárem. K němu budeme pít Gustav Lorenz Riesling Reserve. Víno mělo stejnou barvu jako to, čeho se v trávě 10 metrů odsud zbavoval šofér dánského nákladňáku s hnojem.
Dobré chutnání,
pronesl a strčil si přirození do poklopce těsně před tím, než byl úplně hotový. Agnes se už klíbla. A Petra zvažovala možnost, že vytáhne baseballovou pálku, aniž jí bylo úplně jasné, co by s ní udělala. Nechcete nám dělat společnost, řekl Johan. Jídla je dost i pro vás. Jmenoval se Preben. A ani si neumyl ruce, než čapl první z křupavých krevetových kornoutů.
Tohle je, kurník, to nejlepší, co jsem kdy baštil, řekl Preben.
Co to říká? Zeptal se Johan. Ptá se, jestli nemáte něco, v čem by si mohl umýt ruce, pověděla Agnes.
Johan byl rázem na nohou a stejně rychle se vrátil s vlhkým ručníkem s několika kapkami mýdla.
Mám i vlhčené ubrousky, kdybyste chtěl.
Preben přepnul pro jistotu na pořádnou švédštinu. Řekl, že velkou část dospělého života bydlel v Lanskroně. Tam měl až donedávna švédskou přítelkyni Kajsu a dceru, která byla jeho jenom možná. Splozená byla v tu dobu, kdy se Preben a Kajsa potkali. S otcovstvím to mohlo být, jak chtělo. Kajsa věřila v někoho jiného, ale Preben mezi sebou a dcerou, která už vyletěla z hnízda, viděl podobnost. V každém případě byli oba stejně oškliví. Švédové se domnívali, že tento Dán je osvěživě upřímný. A když měli nyní všichni čisté ruce, před Krym i hlavní chod proběhly bez dalších incidentů.
Na to Johan, Agnes a Petra, inspirováni Prebenem, vyprávěli před dezertem krátce o sobě. Preben vše průběžně komentoval. Johan vypověděl, že o pokulhávající sourozenecké lásce mezi bratry nemá moc co říct, jenže vlastního staršího bratra neviděl už celou věčnost a že mu to připadá v pořádku. Cesty Traveling Agnes po celém světě také nebyly podle Prebenova vkusu téma k rozhovoru. Internet se hodí jen tu a tam na nějaký ten pornofilm a je praktický pro potvrzování objednávek a podobně přes e-mail. Znamená to, že se dneska musí starat o mnohem míň papíru než před pouhými 10 lety. Nicméně ta věc s nadcházejícím koncem světa byla podle něj poměrně napínavá.
Zbývá jenom 9 dní. Co se stane pak?
Až se zhroutí atmosféra? Vůbec nic, konstatovala Petra.
Preben Lykkegaard byl hlavně Dán, ale trochu Švéd. Narodil se a vyrostl v Helsingeru. Ve jménu lásky se přestěhoval do Landskrony. Každý den dojížděl tam a zpět do rodné země za prací, až ho z ničeho nic po 20 letech jeho družka vyhodila. Kajsa mu řekla, že moc smrdí a že ji to jednou provždy přestalo bavit. Vyhozený si byl vědom, že je podnikatel s kravským hnojem. A tak se lehce může stát, že si člověk z práce domů donese jisté vůně. Jenže Preben tušil, že je zatím něco jiného. Byl zpět v Helsingeru, už se nesprchoval tak často, protože z toho nic neměl, ale několikrát zajel přes průliv podívat se na svůj bývalý domov ve Švédsku. Cítil, že se to musí dozvědět. Během 3. sledování se podezření potvrdilo. Prebenovo místo zaujal jiný muž. Soudě podle registrační značky na jeho autě šlo o Němce. Schovat dánský nákladák na hnůj ve švédské vilové čtvrti není jednoduché. Kajsa Prebena objevila právě, když fotografoval Němcovo černé Audi. Rozlítila se, řekla mu, že ji sleduje a že má okamžitě zmizet, případně zůstat, dokud se její přítel nevrátí z běhání, pak pozná, zač je toho loket. Křičela, že ji s Dietmarem svedl dohromady osud. Ona je zima, on je léto a poprvé se potkali na jaře, když vykvetly první konvalinky, na podzim se vezmou.
Tohle jsem nepochopil, ozval se Johan,
i když se to stává.
Já zpočátku taky ne, řekl Preben. Ale dozvěděl jsem se, že konvalinky voní jako můj přesný opak.
Vy přece nepachnete, poznamenala Petra slušně.
No, pronesla Agnes. Preben na běžce nepočkal. Nasedl do svého nákladáku na hnůj a vrátil se do Dánska se zlomeným srdcem a přetrvávající potřebou zjistit víc. O Prebenovi se toho dá říct hodně, mínil, ale ne, že je hloupý. S pomocí registrační značky Audi a informací, které mu poskytla Kajsa, se záhy o muži, jenž zabrali jeho místo, dozvěděl všechno, co za to stálo. Kajsa se příjmením jmenovala Winterová. Dietmar by se tedy měl jmenovat jako Léto, což v Německu lze s jistou jazykovou úpravou. Auto bylo spojeno s jednou továrnou na výrobu průmyslových obalů v Bielefeldu. Tam měli obchodního ředitele pro Skandinávii jménem Dietmar Sommer. Další pátrání ukázalo, že pan Sommer má manželku a 2 děti. Prebenova milovaná Kajsa, tedy pro německého obchodníka s falešnými úmysly, nebyla nic jiného než chvilkové rozptýlení.
Konvalinky, my ass,
zvolal Preben, který nyní mířil do Bielefeldu, aby Němce našel a jednomu vrazil, nebo 2. Plán měl jasný. Chtěl začít pravačkou napřímo, následně levý hák, to bude trochu záležet na tom, jestli bude Dietmar pořád stát, nebo jestli upadne.
Jak by se z toho měl podle vás poučit, zajímalo Petru, kromě toho, že dostat ránu bolí.
Za Dána odpověděl Johan.
A řekl, že ani nedokáže spočítat všechny pohlavky, které během let od Fredrika dostal, aniž se tím nějak poučil o čemkoliv. Kromě vaření, což podle něj nemělo s pohlavky nic společného. Mimochodem, je až hrůza, kolik chvály se mu za něj v posledních dnech dostalo. Mistr kuchař, génius, plus to, co Preben říkal dánsky, čemu se nedalo rozumět. Brzo vám začnu věřit. Oprávněně, řekla Petra. Pak téma opustili. Petra přiznala, že když praštila Viktorii baseballovou pálkou přes zadek, neměla z toho úplně špatný pocit, ale teprve slova, která zazněla potom, byla pořádný hukot. Bývalá tyranka si z toho šoku nejspíš ještě pořád lakuje nechty. Preben se na Petřinu námitku uchechtl. To je tak typické pro lidi z druhé strany průlivu. Kdyby bylo možné se sejít a uvažovat se k smrti, nezbyl by na světě jediný Švéd. Podnikatel s hnojem nazval své pěsti dánským dynamitem, promnul si je a pronesl, že mu bude potěšením toho Němce proplesknout. Johan se zeptal, jestli nemá strach, že mu to Dietmar vrátí.
Strach? O Prebenovi se toho dá říct hodně, mínil Preben. Ale ne, že je hloupý a že má strach. Za mlada často o sobotních večerech trénoval, jak rány dávat i přijímat. Především, jak je dávat. Předtím toho nikdy moc nenamluvil.
Agnes poslouchala a užívala si to. Vždyť tohle krátké setkání na dánském parkovišti bylo o tolik zajímavější než všechna setkání v Déderchezské farnosti během posledních 500 let. Aby diskuze nevyhasla předčasně, trochu ji přiživila. Zajímalo by mě, jaké jsou v Německu tresty za napadení.
Jak to myslíte? Otázal se Preben.
Myslela to tak, že Němci přece s chutí zavírají potížisty do basy. Prebenův nákladák na hnůj byl dobrý na spoustu věcí, ale Agnes se nedomnívala, že bude optimální jako auto vhodné k útěku. Tak do hloubky o tom Preben nepřemýšlel. Měl později v týdnu 4 objednávky na rozvoz hnoje v Jutsku a mnohem víc v následujících týdnech po celém Dánsku. Moc by se mu nehodilo, aby ho zatkla německá policie.
I když nevyřešilo by se to pokutou?
Agnes uměla bleskově vyhledávat v tabletu. Našla stránku s trestním sazebníkem za napadení ve Spolkové republice. V nejlepším případě vysoká pokuta podle toho, jak tvrdě udeříte. 6 měsíců v base, když trochu přitlačíte, až 10 let, jestli je ve vašich pěstích tolik dynamitu, kolik tvrdíte. Možná byste se mohl spokojit s jednou ranou nebo se dvěma.
Bože, ti Švédi toho nadělají. Nemohli by s ním prostě dojet do Bielefeldu a nějak mu pomoct ve jménu lidskosti?
Pomoct s čím? Řekla Petra. Že Dietmara podržíme, až ho budete mlátit?
Ne, v tolik pomoci se Dán neodvažoval doufat. Pochopil, že potřebuje únikový plán, přímo navazující na ránu do huby. O Prebenovi se toho dá říct hodně, mínil Preben. Ale ne, že je hloupý a že má strach a že dokáže vymýšlet únikové plány.
Celá vize dosud zůstala u toho, že vstoupí na pracoviště Dietmara Sommera, zeptá se na něj a jakmile se objeví, prásk. Před hromadou svědků, pochopitelně. A s nákladákem na hnůj před dveřmi, jak si teď uvědomil. Petra Dána požádala, aby přestal snít o pomoci. Ona a její přátelé jedou do Říma v důležité záležitosti a času je málo, což už Preben měl pochopit. Ze stejného důvodu se svět nezboří, jestli ho zavřou. Stihnou ho vůbec odsoudit, než je soudný den, odsoudí všechny? Ke stejnému trestu bez ohledu na to, kolik pěstí se těsně předtím zapojilo do hry. Agnes nebyla o Petřiných výpočtech dnes kázy přesvědčená a cestu si chtěla co nejvíc užít. Ovšem, Bielefeld by pro nás nepředstavoval žádnou velkou zajížďku, poznamenala. Načež jí napadlo něco strašlivého. Obrátila se k Petře. Třeba byste si mohla s Dietmarem promluvit o jeho zavržení hodném způsobu života, než nastoupí Preben se svým dánským dynamitem. A pak mu pomůžeme uniknout. Mám dojem, že tak byste vy získala svoje, Preben svoje a Dietmar svoje. A pak můžu všechny pozvat na jídlo, řekl Johan. Dietmara možná ne, podotkla Agnes. Petra náhle spatřila možné rozšíření smyslu života toho žalostného času, který jim zbýval. Poté, co si to vyjasnila s Maltem a Viktoria dostala za vyučenou, bylo na čase, aby se Fredrik dozvěděl, že Johan je naživu. Jenže cesta do Říma byla dlouhá a představovalo by skutečný bonus, kdyby během ní mohli ve 12. hodině existence napravit ještě něco. Stejně by u Bielefeldu museli přenocovat, protože Johan odmítal podávat večeři během jízdy. Sjet z dálnice, najít jednoho německého obchodního ředitele a předat mu pravdu o tom, co je správné a řádné, by nemuselo zabrat víc než hodinu navíc. Kdyby se zároveň s tím mohl dánský hnojař vyhnout setkání s věčností v německém vězení, nebyl by to čin stejně dobrý jako každý jiný? A teď si dáme zákusek, oznámil Johan a pospíšil si do obytného auta. Výborně, pomyslela si Petra. To jí dalo čas na rozmyšlenou. Pečlivě nadizajnovaný dezert v miskách ze skla se nehodil k Prebenově popisu toho, co se vyžaduje od organického kravského hnoje nejvyšší dánské kvality. Nabral si pořádnou lžíci z misky naplněné čokoládovým krémem, prokládaným rakitníkovým džemem a ostružinami a prohlásil, že tohle jídlo a méně tekuté části hnoje vykazují jistou podobnost. Když se však nabídl, že dojde pro vzorek, aby to lépe pochopili, všichni odmítli. Při kávě s koňakem Preben pozvedl svůj šálek a podrobně začal zkoumat tekutinu uvnitř. Agnes tušila, co přijde. Drahý Prebene, mohla bych vás zdvořile požádat, abyste ten koňak nepřipodobňoval k ničemu z toho, k čemu to podle mého podezření připodobnit hodláte? Prebena to šokovalo. Poznamenal, že lidé obecně nechápou, jak důležité jsou kravské výkaly v ekologickém koloběhu. Ale prosím, klidně se můžou místo toho bavit o dni zkázy. Je si Petra jistá, že zasáhne Bielefeld v dostatečném rozsahu? Pak by to byla utěšující představa. Petru už unavovalo, že lidé nejsou s to pochopit, že atmosféra se nezhroutí jenom trochu a jenom tu a tam. Už jenom taková věc, jako když se Preben dozvěděl, že se během desetiny vteřiny ochladí na minus 273,15 stupňů, jeho hlavní starostí bylo, že zamrzne hnůj v nádrži i brzdové destičky na autě. Pokud jídlu dovolíte, aby vám na 5 minut ucpalo pusu, Prebene, a necháte mě ještě jednou vysvětlit, co znamená zhroucená atmosféra, slibuju, že vám zítra v Bielefeldu pomůžeme. Už mám asi i plán.